när det gäller Israel så är det ju mycket rare beväggrunder det kommer fram idag utan att känna till den sanna historien om de sista 3,5 tusen år sedan Israel kom in tillbaka under Moses och Joshua. Jag får begynna med år 70 när den första krigen till romarna erobrade Jerusalem och tog Masada. Och mellan år 70 och år 135, det så kallade Bakokka-upproret, i 135, där var det 5-7 miljoner judar. Och då blev delar av det judiska samfundet flyttade till Galileen. Och där var det 31 samfund och var 12 längs kysten. Så de har alltid varit i Israel, helt upp till dagens situation. Men i 1516 och 1517, då kom Tyrkia, det ottomanska rike och erobret, och det så kallade Palestina-området. Och i 1871 kom de första judiska jordbrukskolonierna, som de kallade för kibbutzer. Den första judiska byn i moderna tid, det är Tel Aviv. Den blev upprättad 1909. Jag må gå lite längre fram, och i 1917-1918, då de allierade ockuperade hela Palestina, och det omanska herreväldet det upphörde, och Balfour-deklarationen, det judiska hemland för ett blev internationellt anerkänt. I 1923 tog de 25% av Palestina blev satt till side för en oavhängig palestinsk arabisk stat allerede, som de kallade för Transjordanien. Detta var ju gigantisk svik emot erklaringen i 1917, 1920 och 1922 i San Remo. Och i 1925 blev det hebraiska universitetet i Jerusalem öppnat. I 1878, bland folkene som har tagit med, som infödda palestinarabare, finner vi folk från Balkan, Grekland, syrere, latinare, egyptere, tyrkere, armenere, italienare, persere, kurdere, tyskere och afghanere, tjerkisere och bosnere, sudanesere, samsumitter, algerer och tatara. Alla dessa blev kallt för palestinarabare. Den brittiske konsulen i 1857 i landet är i stor grad, sa rätt ut, det är stor grad tomt för inbyggare. Den officiella statistiken var 43 judiska samfund i det 6:e århundradet, 12 längs kysten i Nevgeörken och öst för Jordanälven och 31 i Galilea och i Jordandalen. I 1866 skrev W.M. Thompson i sin bok The Land of the Book, hvor melankolt är detta fullständigt öde landskapet. Ikke ett hus, ikke ett spor til inbyggere, ikke engang hyrder. Och när Mark Twain kom i 1867 bland annat, stedet där var hyrdene vokter sina flockar om natten och englene sang, är ikke bebodda av den levande sjelskapning och de öde stedene runt om sover i ensomhet, bebodda av rovfuglar och rävar. Vi såg aldrig ett människa på turen. Detta var Mark Twain, som också var journalist i Chicago Tribune. Och i de judiska samfunden av kysten och i Galilea studerade de heliga skrifter och i Jerusalem i Galilea, men ingen spåret araber. Var är så alla de miljoner av muslimer som det påstås bodde i landet? Den amerikanska avisen Pittsburgh Dispatch från 15 juli 1889 torpederade myten att det var i Jerusalem 30 000 av totalt 40 000 inbyggare i Jerusalem. Och 30 000 av de var judar och de flesta av de 10 000 var icke-judar. Det var kristna och icke-muslimer. Och efter Balfour-erklaringens deklaration som har lovat judarna ett nationalt hemland i Israel begynte judarna komma till landet i ökande antal. Jordbruk och produktion blomstret målbevisst under judarna. Araberna blev tilltrycket av Israel som bier om en krukke honning. Och så kommer vi till den berömte vitboken som var illegal i 1939. Storbritannien nektet dem att komma in i deras gamla hemland i 10 000 mil. Gamla hemland. Och 10 000 vissa judar omkom unödvändigt för att England inte ville låta dem komma in i Palestina. Det de hade själva varit med på och vänta i 1920 och 22. I det 19 århundrade kom det tyrkare, turkmenare, kolonister till det så kallade Palestina omtrent samtidigt som de judiska emigrationsbölgarna begynte. Och det var tillsammans 18 000 tält med tatara, tyrkare och kurder. Hele landsbyer kom i det 19. århundre bestod av bosnere, maurer, tjerkiser, algirer og egyptere. Alle ble innført for å befolke landet som ble kalt Palestina. Det begynte allerede i 1882. Da var det 141.000 muslimer som var bosatt i Palestina på alle områder. I 1850-årene utgjorde jødene minst halvparten av innbyggerne i Jerusalem, i Safaed, Hebron og Tiberias. Og det pussige er, i folketellingen i 1931 var det daglig bruk blant muslimene, 28 språk som ble brukt, også av kristne, mange av disse også var kjent som arabere. Ikke-jøden i Palestina i 1931 oppga sine fødesteder til å være minst 24 forskjellige land, bare i Jerusalem ble det registrert muslimske innbyggere fra 20 forskjellige fødeland. Da er mitt spørsmål. Hvem er det som kan kalle seg palestinere? For i den engelske her i 30-årene og 40-årene var det palestinske jøder i den engelske her. Og de hadde egne pass som sto. Det var palestinske jøder. Statistikk angående Israel. I 1930 var det en ulovlig arabisk emigrasjon unnlatt registrert tillatt innvandring av arabere til Palestina. Og 170 000 arabiske innvandrere kom til det landet som var lovet som et jødisk nasjonalhjem etter pakten i 1920. Fra Syria kom det 40 000 av Huramgen til jødiske bosetningsområdene i Vest-Palestina. Innleide syriske og irakiske leiesoldater og ledet til arabisk opprør. 90 000 fra Egypt til krigsproduksjonen mot Tyskland i 1942. Når det gjelder ordet Palestina, så kommer det fra ordet Filistein, filister, som engelskmennene drev etter Palestine. Jødene har alltid vært i Israel siden Jesu tid, både større og mindre samfunn i Jødeland. Det første trykkeriet ble satt opp allerede i 1563 i Safaed, og det viser at det har vært jødisk tilstedeværelse også i middelalderen. Araber og filistere er i likhet med filistere fremmedelement i Midtøsten. Araberne har kun ett land de kan kalle sitt, og det er halvøya Arabia, som er like stort som India. Så lenge araberne fortsatt okkuperer andre områder, vil det ikke bli fred der. Og det er ikke bare jøder som lider under den arabiske okkupasjonen, men det er masse urfolk og etniske folk i slag, og ca. 100 millioner er berørt av disse tingene. Palestinarabere har aldri vært et eget folk med egen grunnlov, egne landegrenser, egen kultur og språk osv. Filistefolket var utdødd i det 3. århundre før Kristus kom til jorden. Det første trykkeriet utenfor Europa ble satt opp i Safaed i 1563. Så jødene har alltid vært i Israel. Men så var det en ulovlig arabisk innvandring som England tillot i 1930 da. Det er jo ganske forferdelig å se hva de som kaller seg palestinere, som bare herjer, for så mange snakker ikke om 1974-1982, da Israel gikk inn i Libanon for å frigjøre blant annet folket og de kristne der. Ble 100 000 libanesiske kristne myrdet av PLO og den syriske militsen. 3 millioner sudanesere, de fleste kristne, ble fortsatt myrdet av muslimske styrker i Sudan. Ja, det var jo litt om det. Så disse folkeslagene har erobringstoktene liggende klart, og de gjør som Hitler, de vil erobre hele verden. Men det kommer ikke Gud til å gå med på, ikke i vår tid. Sannheten er at vi står like foran det oppgjøret som Gud kommer til å ha med disse som holder på med sitt eget folk. Vel, det var litt om det.
Ja, et spørsmål, Per. Du nevnte i stedet med filisterne.
Ja.
Kan du fortelle meg hvor kom de filisterne ifra?
Ja, filisterne var et folk som døde ut 300 år før Jesus. Disse folkeslagene var på reke fra både Grekeland og Kreta, Kypros og en del andre øyer, som søkte nye områder og havnet faktisk i Egypt. Første delen, men egypterne ble leide og hevde ut av Egypt, og da landet de på Gazastripet. Men Gaza, det er et jødisk hjem da, yes. Filisterne var jo egentlig et folkeslag som kong David hadde problemer med, store problemer. Og det jødiske folket den gangen, selvfølgelig. Mm.
Goliat, Per, var ikke han ut av filisteretten?
Jo, det var han. Og de holdt og spottet Israels Gud til de grader. Og de herjet lenge på, og det var en plage. Det var faktisk en skorpion i siden på Israel gjennom flere hundre år. Helt til det døde ut, og for å si det sånn. I det tredje århundre sier historien at de forsvant.
Når det gjelder jødene da, det land som han lovet Abraham og hans ett, ja. Så de har faktisk rett på det ifølge Guds ord.
Ja, ja, det høres
og Guds ord kan aldri gjøres ugyldig.
Nei.
Ja. Gud holder alle ting oppe ved sitt krafts ord, står
det. Ja, det stemmer.
Så det kan ikke gjøres ugyldig, for da kunne jo det vært gjort ugyldig det som er talt i fordums tid om frelsen vår og alle ting.
Ja, ja.
Men det kan ikke gjøres ugyldig. Nei. Det står fast.
Det er vi fast.
Og det står også fast de løftene han har gitt til Abraham og hans ett.
Ja, absolutt.
Derfor har de rettmessig rett på dette her ifølge Guds ord.
Ja.
Og faktisk skal de ha større land enn i dag, Per. Stemmer ikke det?
Jo, de skal herske fra Eufrat til midten av Egypt. Og de skal herske fra havet i vest til hav i øst. Dette er fastlagt flere tusen år siden. Dette var løftet som var gitt til Abraham. Det er en del mennesker som fornekter de paktene som Gud har gitt til folket sitt. Og da glemmer de at Abraham-pakten i 1. Mosebok 12, den peker frem mot Jesus fra Nazaret og Golgata-verket. Og David-pakten i 2. Samuel 7, den pakten lover Davids hus, skal få et kongedømme som skal bestå i 1000 år. Dette gjelder Jesus styre i riket for Israel, 2. Samuel 7, 16. Og Sinai-pakten i 2. Mosebok 20, 1-17, denne pakten er en betinget lovpakt som ble inngått med jødefolket i en spesiell frelseshistorisk situasjon. Gjennom regler og påbud i denne pakten henvises det 3. Mosebok 18, 5. Dette var den ytre oppfyllelse av pakten, lovens rettferdighet. Moseloven ble oppfylt i Kristus, Romerne 10:4. Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Og den peker hen på Abrahams tro før han ble omskjert på kjødet. Mm. Og da peker jo faktisk Gud i like til Golgata forsoningsverk. Og Galaterbrevet 3:23. Men før troen på Jesus kom, var vi holdt innestekt i varetekt under loven, til den tro som skulle åpenbares, og loven har blitt vår tyktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Når det gjelder 2. Mosebok 21, har vi de sosiale lovgivninger som ga reglene for hvordan det jødiske samfunnet skulle fungere. Disse lovene er ikke opphevet. Og i 2. Mosebok 24-31-18, det er seremonilovene, disse lovene, delvis opphevet i og med at offertjenesten ikke lenger gjelder. Men dette får sin berettigelse i riket for Israel, hvor jøder og hedninger skal i riket for Israel legges under Guds lover. Dette sier jo Ezekiel veldig mye fra kapittel 40-48, for å si det sånn. Seremonilovene er delvis opphevet, offertjenesten gjelder ikke, ja. Så kommer vi til landpakten i 5. Mosebok 28. Denne paktsord som Herren ber Moses å gjøre ved Israels barn i Moabs land, foruten en pakt han hadde gjort med dem på Horeb, Sinai-pakten. Så man kan ikke si at Gud ikke har sagt. Når noen som snakker sånn, så er det djevelen som snakker. Og Gud har sagt det. Og han har sagt at han skal gjenopprette Davids falne hytte. Dette snakker veldig mange profeter om, gjennom de profetiden. Og Adam-pakten og Golgata-pakten, oppfyllelsen av det løftet som ble gitt til kvinnen i 1. Mosebok 3:15. Tusenårsriket for Israel er et jødisk periode. I tusenårsriket vil vi ha både Golgata-pakten og store deler av Moseloven. Den første vil regulere frelsesverket, mens den siste vil regulere styret i riket og hedningenes underkastelse under Jesus. Og i tusenårsriket vil vi også få sabbaten igjen som en hellig høytidsdag for alle mennesker. Men alt er ikke oppenbart på det nåværende tidspunkt. Landpakten sikrer jødenes omvendelse og tilbakevending i Israel i endens tid. Det er jo dette som holder på å skje i dag. Jødene kommer hjem igjen. Og i Golgata-pakten er en fredspakt, hvor det til Esaias 42:6 og Esekiel 36:37. For jeg skal ta dere fra alle folkeslag, og samle dere fra alle land. Jeg skal føre dere inn i deres eget land, og de skal bo i det landet som jeg ga min tjener Jakob. Jeg skal slutte en fredspakt med dem, og de skal være en evig pakt med dem. Og jeg skal sette dem der og gjøre dem mange, og jeg skal sette min helligdom midt iblant dem til evig tid. Og folkeslagene skal kjenne at jeg Herren, hellige Israel, når min helligdom midt iblant dem til evig tid. Jeg har løfter for Israel, som ligger frem i tid. Israel fremtidens folk. Og den som velsigner Israel, skal Gud velsigne. Og det står vi på i dag også. For Gud velsigne Israel.
Ja.
Fred over Jerusalem.
Amen.
Dette folket har hatt nok av forfølgelser. Og jeg må si at mange kristne bør også være våken for det. For Israel kjemper jo egentlig vår kamp. Men hvis vi undrer oss, så vil Gud også sende oss i fronten. På grunn av sitt eget folk Israel. Det er mange som ikke er klar over det, at vi vil ikke slippe unna denne kampen vi gjelder. For både jøder og oss kristne har samme grunnlag for det frelsesverket som Gud har lagt for menneskeheten. For alle de som tok imot. Sånn er det. Og sånn kommer det til å bli. Og det er viktig å holde seg nær til Gud i den tiden vi lever i.
Men det som vi nå hører, Per,
ja,
det som gjentatte ganger i norske medier har tonet gjennom alle år. Occupation, occupation.
Ja, ja.
Blant annet Yasser Arafat med sin skjelvende munn talte. Ja. Occupation, det var eneste jeg klarte å si.
Ja. Når det gjelder Arafat, så er han ikke tilhørighet til Israel i det hele tatt. Han er Egypter, som var sersjant i Gamal Nasser sin her i 56-57. Han har par av tatt seg til rette på andre arabiske vegner. Og han innførte dette Palestina-syndronet i 64. Og det er liksom, de kan ikke tenke at det har vært historie før 64. Men det har det vært. Og det er helt sikkert at, at dette kommer Gud til å vise seg når tiden kommer. Det er ingen som kommer til å slippe unna dette her. Og araberne må være meget forsiktige, for den islamske orden, det vil bli knust i Gog-krigen, sekel 38-39. For han, dette kan ikke sitte. Hvis antikrist skal sitte på tronen i Jerusalem, så må dette vekk.
Så da har vi det på det klare, Per, at jøden har vært der lenge før 48.
Ja,
de har rettmessig rett ifølge Balfour-erklæringen.
Ja, det har de aller høyeste.
De har fremfor alt Guds ord som forteller at de har rett på dette landet.
Det er det folket som Gud har valgt. Ikke fordi de ville ha det sånn, men det var Guds vilje som ville ha det sånn. Ikke fordi det var et stort folk, men fordi det var et ringe folk. Og ut av Jakob 70 familiemedlemmer, så lavde han det til folk. For ordet Israel kommer nemlig med Jakob, ingen andre. Men Abraham var forspilleren til det landet, yes, det var han. Og når det gjelder Israel, så var det kong Saul i 1050 før vår tidsregning. For 3050 år siden som dannet grunnlaget for Israel. Men kong David kondoliserte det riket gjennom mange, mange år. 33 år og 7 år i Hebron. Så 40 år som konge stabiliserte han Israel, så han rakk for lenge langt fra Eufrat og langt ned i Judea. Og han hadde det største maritime handelsforbund med Hiram i Fenikia, som kaltes for Tyrus og Sidon, som var den største handelspartner og sjøfartsnasjon på dette tidspunktet. De handlet ikke bare i Middelhavet, men i andre deler av verden også, ja. Både Øst-Afrika og Vest-Afrika og deler av Sør-Amerika og Nord-Amerika også. De hadde svære skip gående med opp til 200 roer og svære seil som kunne gjøre mellom 10 og 14 mils fart. Kunne laste båtene sine på 20 og 30 tonn. Så det var et meget utviklet handelsmaritim forbund. Ja. Lenge, lenge før, spesielt under kong Davids tid. For Salomo samlet ikke til tempelet, det var det David som gjorde. Han samlet 33 000 tonn med kobber.
Oi, oi.
Og han samlet over 4-5 000 tonn med gull.
Ja.
Og steiner og ting og tang som han samlet til det tempelet som han ikke fikk lov til å bygge. Men Salomo skulle bygge det tempelet. Og han hadde ført så mye krig av David, men han fikk ikke lov til det. Så det sa profeten Nathan til ham.
Og vi har jo dronningen av Saba som kom helt ifra langvis fra for å høre om hans visdom.
Ja.
Men det overgikk alt det som hun hadde hørt. det hun fikk se med sine egne øyne. Og visdommen som Salomo hadde var så mektig som Gud har gitt han.
Ja.
Og vi har jo dette tempelet, Per. Vi har tempelet, denne muren av, som står igjen etter tempelet.
Det gamle tempelet, ja, riktig.
Dette er jo mektig byggverk som har vært.
Når Nebukadnesar rev i 586 før vår tidsregning, siste rest av Jerusalem, og sendte resten av folket i fangenskap i 70 år, så kom de tilbake da omsider. Og det må antagelig sette i Daniels siste tid. Og Daniel var en meget gammel mann. De sier historien at mellom kapittel 2 og 7 så må det gått 50 år. Og så jeg tror han overlevde 4-5 keisere som kom fra Medo-Persiske riket. Og kong Kyros, han har jeg allerede nevnt i profeten Esaias, 270 år før han kom. Og han var veldig imponert av at jødens profet hadde profetet før han var født.
Ja.
At det var han som skulle åpne veien for folket tilbake. Og når de kom tilbake da i 530 rundt der plass, ikke eksakt på tall, men der. Og da bygde de opp igjen det tempelet, og det resten av det tempelet som vi ser i dag. Det tempelet går 28 meter over bakken, men det går 16 meter under bakken også. Så det er en høyde på i alle fall 40 meter, ikke enda mer. Grunnstenen er på 490 tonn. Du får ikke en teskje imellom en gang. Så det var solid, det som ble bygget. Herodes, den store, han bygde jo på tempelet da, både før og under Jesus da. Han bygde jo på dette tempelet i 46 år. Så det var jo svære greier. Mm. Han bygde jo også Masada, som var jødenes siste skanse i år 73, under Roman. Og dette her begynte jo faktisk med en borgerkrig i Jerusalem i 66. Og Seleuten og Herodiana, det var jo friksjon mellom forskjellige grupperinger. Seleuten var jo fanatikerne, og sånn sett. Da måtte de trekke seg ut av byen etter den byen var inntatt, og da satte de Masada-festningen ut i ørken. Og det var den siste skanse til den daværende jødiske stat. Men dette var forutsagt. Jesu yngste bror, Jakob, var jo forstander i Jerusalem i 33 år. Hvor han ropte ut at Jesus var Messias, og da drepte de han og styrte han ut fra muren. Men han overlevde fallet, men de steinet han da, så han døde. Så begynte bråk i 3-4 år. Da det ble inntatt, så førte jo Titus, i alle fall 1 million jøder i fangenskap. Og han drepte jo like mye før det var. Det var ikke nok trær rundt Jerusalem under korsfestelsen, så de korsfestet på muren. Og det var en forferdelig tragedie. Man så jo litt fra klagesangene under Nebukadnesar og Jeremias, disse tingene. Mm. Men det var på samme historie som skjedde i år 70. Og når det blir isolert, så blir det sultet ut og alt dette. Men Titus kunne ikke vente og tok Jerusalem. Så var det litt tilstand da, helt til år 135. Men da ville Rom ha en slutt på bråket med jødene. Og da ble de forvist fra Eokapitolina, som de kalte Jerusalem, og lagde ordet Filistein. Og dette her erobret av engelskmennene forkortet og utsnakket som ordet Palestine, Filistein og så videre. Men det har jo ingenting med folkeslaget å gjøre. Dette folkeslaget var død ut 300 år før, så det var vekk allerede den gangen. Så det, ja. Så det.
Og det var flere folkeslag, Per, som ble utryddet når landet ble inntatt, som Gud har lovt dem.
Ja, når Joshua gikk inn, når Joshua gikk inn i Kanaan, så sa jo Gud at dere skal gå ta et land som ikke er deres eget, som andre har bygget opp. Men mange, de har kritisert jødene for akkurat dette her, men det er jo fullstendig feil. For hvis man vet hvordan Kanaan og kananittene holdt på, så ville man ikke sagt det. For til og med arkeologen og historikerne, som i dag graver i dette landet som Joshua tok inn, han og Caleb, om de skulle dele mellom de 12 stammene, der fant de offringer av spedbarn som de la i steinkar og tok ut hjertet mens de levde, som de kalte for blodoffer til guden Moloch. Og dette var et forferdelig folkeslag. Det var ulikt andre folkeslag også. De talte ikke som vanlige mennesker heller. Og det var rester av kjempeheten, Anaksbarna, Samsumitter og alt dette her. Mange av de hadde 6 fingre på hver hand og 6 tær på hver hand. Så det var rester etter kjempeheten som en gang har vært i historien. Og når Joshua gikk inn, så drepte han 7 folkeslag. Men han gjorde det ikke alene, for Gud var med han i kapittel 10 og sendte meteoritt og steiner fra himmelvelvingen. Og han drepte faktisk flere fra himmelen enn Joshua gjorde med sverdet. Men han, de knuste 7 folkeslag. Alle disse kongene fikk han beskjed om å utrydde. Og dette var så ugudelig, disse folkeslagene. Jeg kan ikke gå i detaljer. Men Moloch-guden er bildet på abortguden i vårt land. Og dette også strider mot Guds ord. For når jordmødrene i Egypten sparte guttebarna og far og den første, så velsignet Gud jordmødrene. Og dette de holder på med i Norge i dag, med å ta barn i mors liv, det er så rått at det går nesten ikke an å sette ord på det engang. Det er den samme guden som hersker i dag, på en annen måte. Men så har vi andre guder, som de kaller for balsguder. Balsguder er deler av den homoseksuelle guden, som også var en vredestilstand ifra Gud, som han utryddet Sodoma og Gomorra på. Og vi har Astarte-guden, som også deler av andre i dette høystående landet. Dyrka, Astarte, bildet på møydomsguden, eller skal jeg si sjøgeguden, som de protesterte representerte i oldtiden. Det var en forferdelig greie, og Gud var en hellig Gud. Han ville ikke ha landet sitt skulle være sånn som hedningen. Så renset i landet. Og dette folket som kom ut og inn i Kanans land den gangen, og de erobret landet, og satte sine påler i dette landet. Det har vært jødisk lenge, ja. Dette er landet som Gud har gitt jøden, yes. Og der skal de ha, det skal stå til evig tid. Det er ingen som kan forandre på disse tingene. De onde kreftene som setter på menneskene i dag, de vil forsøke å stoppe det israelske folket. Men Gud har lovet å være med sitt folk, står det. Og han vil gjøre det til seier, Herre. Det kommer de til å få se. Og de som går på Israel skal selv falle i striden mot dem. Og vil ikke Norge rette seg etter Guds lover, så skal også Norges rike gå til grunne. Skriften er klar. Ingen land eller folk kan stå seg mot Israels Gud. Ingen. Utallige sivilisasjoner, utallige nasjoner som har bygget en nasjon uten Gud, har gått til grunne. Se på Nazi-Tyskland. Se på Mussolinis Italia har gått til grunne. Japans land gikk til grunne. Utallige sivilisasjoner har gått til grunne for å bygge et land uten Gud. Det går ikke. Vi er nødt til å ha et retningslinje fra det himmelske.
Takk så, Per. Ja, da har vi fått klarhet i dette her.
Det har du.
At Israel, det er jødenes land, ja. Og de har med rett, full rett til å ha dette landet.
Ja da.
Og det må bare alle nasjoner respektere.
Ja.
Og en liten advarsel er jo Balak, som sendte bud på Biliam for å forbanne Israel. Det står om Biliams villfarelse.
Det står, jeg tror jødene også sier det samme, at det var en lys og skygge på bøtt. Altså han var ikke helt i overensstemmelse med det som skulle være. Men han ble jo drept under innmarsjen til Joshua, det gjorde han. Det står jo også i skriften selvfølgelig.
Men du ser da, han går da med disse folkene som var sendt ut av Balak, for å hente han, så han kunne forbanne Israel.
Ja.
På veien, han sitter jo på et esel, det var jo vanlig, sant? Så står det at eselet bøyde av fra veien, sånn at han støtte foten sin an i muren, og han ble sint på eselet.
Ja.
Så slo han eselet, men så taler eselet til han. Mm. Hvorfor slår du meg, sier eselet, og så svarer han eselet.
Ja, riktig.
Men så etterpå så får han se da, denne Guds engel som står med draget sverd.
Ja.
Og så sier han, hadde det ikke vært for det at eselet hadde bøyd av fra veien, er jeg dratt ut for å slå deg i hel, sa han.
Ja.
Altså et tydelig bilde på den veien der, å prøve å forbanne Israel, og forbanne Guds folk, det er en dødens vei.
Det er dødens
vei. Hvis ikke du bøyer av for den veien, så vil det koste deg livet. Da blir du en Guds fiende, og da vil Herren selv kjempe mot deg.
Mm.
Og det er ingen som kan bli stående mot slikt.
Ja, riktig.
Det tenker jeg om den tingen der. Mm. Men så ser vi videre da. Våg ikke å si noe annet enn det som blir gitt deg.
Nei,
og en gang Balak prøver å forbanne Israel, så blir Israel velsignet.
Ja, riktig.
For Gud sier til denne mannen,
ja.
Dette folket velsignte meg. Du skal ikke forbanne dette folket.
Ja.
Så hver eneste gang han prøver å forbanne Israel, Balak, så blir Israel velsignet. Men som vi leste, Per, Balak og hans hus ble utslettet. Og så står vi i Nehemja nå. Nehemja bygde opp igjen alle murene, og de leste opp ifra loven, så stod det at det skulle ikke finnes noen av Balak sitt hus, hans ett, som skulle stå innskrevet i Israels menighet. For de var forbannet på grunn av at de hadde sendt budet for å forbanne Israel,
og lede folket til å skjønne. Og Midians fem konger, Biliam, Beors sønn, slo de ihjel med sverdet. Og det var jo Biliams råd de forførte Israels brann til troløshet mot Herren. Da sotten kom over Herrens menighet. Og han var som sagt en skyggeprofet, og han var ikke helt klar, og hadde delvis med Herren og delvis ikke med Herren. Men Herren ville ha alt, han ville ikke ha noe delt. Vel, det var litt om det.
Og det står, da er det bare til en avslutning, jeg tenker på det som står. Trøst, trøst mitt folk. Tal vennlig til mitt folk Israel. Det sier Gud. Og at vi skal be om fred for Jerusalem.
Står det.
Og at vi er skyldige faktisk til å hjelpe de med timelige gaver. For frelsen kommer fra jødene.
Det stemmer.
Der har vi ordet, hva og Guds ord sier.
Ja, da stemmer det. Stemmer det.
Og vi er blitt velsignet ved den troende Abraham. Og vi har fått del i velsignelsen. Vi er blitt podet inn på dette sanne vintreet. Jesus var jo jøde. Han kom til sine egne.
Du, frelsesverket kommer fra jøder. Frelsen kommer fra jødene. Og når tiden kommer, så sier Herrens ord. Har de snublet for å falle? Nei, men deres fall er frelsen kommet til hedningen for å vekke jødene til nidkjærhet. Men er deres fall et rikdom for verden, er tapet for dem en rikdom for hedninger, og meget mer er da deres fyrde. Og da sier Paulus, i hedninger så sant jeg hedningenes apostel priser jeg med dem bedøm. For er verden blitt forlikt ved Gud ved deres forkastelse, hva er deres antakelse av liv og døde? Men er første grøden hellig, er deien også, er roten hellig, er også grenene. Men for at det ikke skal være uvitende brødre om denne hemmelighet, så de skal tykke selv kloke, så er forherdelse delvis kommet over Israel, inntil fylden av hedningen er kommet inn. For det er skrevet at hele Israel skal bli frelst, fra Sion skal redningsmannen komme, og han skal utrydde ugudelighet hos Jakob. Og jeg vil ta vekk deres synder, da er dette min pakt med dem. Dette evangeliet er det fiende for deres skyld, men etter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For sine nådegaver og sitt kall angrer ikke Gud bønn. Amen. Så jødene, det er løftenes folk. De har det beste vin til slutt for sitt folk Israel. Og det kommer til å bli en enorm tid når Jesus frelser sitt folk i trengseltiden, i sluttdelen av trengseltiden. Men Israel søkte urettferdighetens lov, men de vant ikke frem til denne lov. Hvorfor? For de søkte den ikke ved tro, men ved gjerningene. Og de støtter an mot snublestenen. Som skrevet der, ser jeg legge si under snublestenen, en anstøtsklippe. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Og det er Jesus det snakkes om.
Ja.
Han kom som det lidende tjener for 2000 år siden. Men denne gangen kommer han som kongenes konge. Han er Messias.
Mm.
Han er Jeshua Messiah.
Yes.
Han ble kalt det i 300 år før vår tidsregning. Og det står der at Isaias sier om tallet på Israels barn som havesand skal levningen bli frelst. Så de blir frelst når tiden kommer. Og de skal rope, og de skal spørre, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Amen.
Amen.